Mokanda ya liboso Polo atindela ki Timoteo. Mokapo ya yambo.
Mbote na yo Timoteo, mwana na ngai ya solo na kati ya bondimi. Ngai Polo, natindeli yo mokanda oyo. Nazali ntoma ya Yesu Kristo po Nzambe mobikisi na biso pe Yesu Kristo oyo totelaka mitema batindi ngai. Ozwa bolamu, bolimbisi, pe boboto oyo wuti na Tata Nzambe pe Yesu Kristo mokonzi na biso. Nalingi ete otikala na Efeso lokola na yebisaki yo liboso tango nazalaki kokende na mokili ya Macedoine. Osengeli kozala kuna mpo na kopekisa ba oyo bazali koteya mateya ya lokuta. Yebisa bango batika koloba masolo ya mpamba pe kotanga bankombo ebele ebele ya bankoko. Makambo ya boye ebimisaka ntembe mingi, kasi ezali na ntina te mpo na kokokisa mosala ya Nzambe oyo tokoki koyeba bobele na nzela ya bondimi. Tina ya motindo yango ezali mpo bazala na bolingo oyo ewutaka na motema ya bosembo, makanisi ya malamu pe bondimi ya solo. Bato mosusu babunga nzela oyo mpe bamipesa na maloba ya mpamba. Balingi kozala lokola balakisi ya mibeko, kasi bayebi te ata oyo balobaka to makambo bakanisaka ete bayebi yango malamu. Mpo toyebi ete mibeko ya Nzambe ezali malamu soki tolandi yango na ndenge ekoki. Toyebi ete Nzambe apesaka mibeko mpo na bato ya malamu te, kasi mpo na ba oyo baboyaka mibeko. Bato ya mobulu, bato ya mabe, bato ya masumu, ba oyo babangaka Nzambe te to biloko ya bosanto, ba oyo babomaka tata, to mama, to bato mosusu, ba oyo basalaka kindumba, ba oyo balalaka baninga na bango mibali, ba oyo batekaka baninga na bango na bawumbu, bato ya lokuta, ba oyo bakataka seleka ya lokuta pe ba oyo basalaka makambo nyonso oyo ekoki na mateya ya solo te. Mateya yango ewuti na sango malamu oyo Nzambe ya lokumu pe ya esengo apesaki ngai. Natondi Yesu Kristo mokonzi na biso oyo apesaka ngai nguya mpo na mosala, pamba te amonaki ete nakoki na mosala na ye pe aponi ngai mpo na yango. Ata nazalaki kotiola ye, konyokola ye pe kofinga ye. Kasi Nzambe ayokelaki ngai mawa mpo nazangaki bondimi pe nayebaki te makambo nazalaki kosala. Nzoka nde mokonzi na biso Nzambe asi alakisaki ngai bolamu na ye oyo eleki ndelo, apesi ngai bondimi pe bolingo oyo tozali na yango na lisanga na Yesu Kristo. Likambo moko ya solo oyo tosengeli kondima na motema moko yango oyo. Yesu Kristo ayaki awa na nse mpo na kobikisa bato ya masumu. Pe ngai naleki bango nyonso na kosala masumu. Kasi mpo na yango Nzambe ayokelaki ngai mawa mpo ete ngai moko naleki bato nyonso na masumu, nazala ndakisa. Boye Yesu Kristo alakisa ete akangaka motema mpo na ba oyo bakondima ye pe bakozwa bomoi ya seko. Lokumu ya ndenge na ndenge ezala libela na mokonzi ya seko, Nzambe se moko oyo akufaka te, mpe amonanaka te. Amen. Mwana na ngai Timoteo, napesi yo motindo oyo lokola basakoli ya Nzambe balobaki kala mpo na yo. Salela maloba wana mpo olonga Satana na etumba. Zala na bondimi mpe makanisi ya malamu. Bato mosusu baboyaki makambo wana. Bongo bondimi na bango ebebi, lokola Imeneo pe Alexandele. Napesaki bango na maboko ya Satana mpo bayeba ete bakoki kotiola Nzambe te.
Timoteo ya liboso. Mokapo ya mibale.
Likambo ya liboso na tindi yango oyo. Bakristo basambela Nzambe, babondela ye, basenga ye oyo bazali na yango mposa pe batonda ye mpo na bato nyonso. Babondela Nzambe mpo na bakonzi pe bamosusu nyonso oyo bazali na bokonzi mpo ete totambola na kimia pe tofanda nye. Tokumisa Nzambe pe tomipesa na ye na bizaleli na ndenge ekoki. Yango ezali malamu pe malonga na miso ya Nzambe mobikisi na biso, oyo alingi ete bato nyonso babika pe bayeba penza makambo ya solo. Pamba te Nzambe azali se moko, pe moto oyo azongisi boyokani na kati ya Nzambe na bato azali se moko. Moto yango nde Yesu Kristo. Amipesaki ye moko mpo na kolongola bato nyonso na bowumbu ya masumu. Asalaki makambo wana na tango malamu mpo na kolakisa ete Nzambe alingi bato nyonso babika. Yango wana, Nzambe aponaki ngai nazala molakisi pe ntoma epai ya bato oyo bazali ba Yuda te, mpona koyebisa bango sango ya bondimi pe ya solo. Nakosi te, kasi nalobi makambo ya solo. Nalingi ete mibali babondela bipai nyonso, batombola maboko mpona kosambela, bazala na motema mpembe, kasi bayoka nkanda te pe batia na ntembe te. Nalingi lisusu ete basi balata bilamba na ndenge ekoki pe ya malonga, kasi balekisa ndelo te. Batonga-tonga suki te, baboya kolata biloko ya or, to mayaka, to bilamba ya ntalo. Kasi basala misala ya malamu lokola ekoki kosalama na basi oyo balobaka ete batosaka Nzambe. Tango basi bazali koyoka mateya bafanda nye pe batosa mibali na makambo nyonso. Na pesi nzela na mwasi te ete ateya, to azala mokonzi ya mobali, kasi asengeli kofanda nye. Po Nzambe asalaki liboso Adami, bongo Eva na sima. Pe Satana akosaki Adami te, kasi akosaki mingi penza mwasi. Yango wana Eva atosaki motindo ya Nzambe te. Kasi mwasi akobika tango abota kabana soki azali kobatela bondimi, na bolingo pe komipesa mobimba na Nzambe na ndenge ekoki.
Timoteo ya liboso, mokapo ya misato.
Likambo moko ya solo, yango oyo. Soki moto alingi kozala mokengeli ya ekeleze ya Nzambe, aluki mosala moko ya kitoko. Mokengeli ya ekeleza asengeli kozala na bizaleli ya mabete. Afanda na mwasi moko kaka. Azala moto ya lokoso te. Ya makanisi malamu, ya lokumu, ayamba malamu bapaya na ndako na ye, ayeba kote ya bato, alangwa masanga te, atomboka te, kasi azala moto ya boboto pe aswana te, azala na lokoso ya mbongo te. Asengeli kobatela malamu libota na ye moko, abokola bana na ye na ndenge ekoki. Poso ki moto ayebi kobatela libota na ye moko te, ndenge nini akoki kokengela ekeleza ya Nzambe? Moto yango azala mondimi ya sika te. Soki te akokoma moto ya lofundo, pe akozwa etumbu lokola Satana azwaki. Kasi ebongi azala na lokumu na miso ya ba oyo bazali ba Kristo te po bamona ye mabete pe akweya na motambo ya Satana te. Basaleli ya ekeleza pe basengeli komona na ndenge ekoki. Mpe koloba makambo ya solo. Basengeli komela masanga mingi te. To kozwa mbongo na mayele ya mabete. Babomba basekele ya bondimi na mitema ya solo. Liboso esengeli ete bameka bango. Pe sima soki balongi, bakoki kosala lokola basaleli ya ekelezia. Basi na bango pe basengeli komona na ndenge ekoki. Batonga baninga te, bazala na lokoso te, pe basala mosala malamu na makambo nyonso. Basaleli ya ekelezia basengeli kozala na mwasi moko kaka. Babokola bana na bango malamu pe babatela mabota na bango. Ba oyo basalelaka ekeleza malamu, bazwaka lokumu pe bakoki koloba mpo na bondimi oyo tozali na yango na lisanga na Yesu Kristo. Nakomeli yo mokanda oyo, pe nati motema ete nakozongela yo sima ya mwa ntango. Kasi soki naumeli, mokanda oyo ekolakisa yo ndenge nini bato ya libota ya Nzambe basengeli kotambola. Libota ya Nzambe elingi koloba ekeleza ya Nzambe ya bomoi oyo esimbaka makambo ya solo lokola likonzi pe fondasyo esimbaka ndako. Ya solo, bato nyonso basengeli kondima ete sekele ya makambo ya Nzambe ezali monene penza. Ye amonanaki na nzoto ya moto, molimo ya Nzambe alongisaki ye, mpe banzelu bamonaki ye. Sango na ye epanzanaki epai ya bikolo nyonso, bato bandimaki ye awa na se pe Nzambe atomboli ye na likolo.
Timoteo ya liboso, mokapo ya minei.
Molimo ya Nzambe alobaki polele ete na mikolo na suka, bato mosusu bakotika mondimi na bango. Bakotosa milimo ya lokuta pe mateya ya milimo mabe. Makambo wana eutaka na bato ya lokuta pe ya mayele mabe. Makanisi na bango ebebi lokola nde bazikisaki yango na ebende ya moto. Bato wana bapekisaka kobala pe kolia biloko mosusu. Nzoka nde Nzambe asalaki biloko mpo ete bandimi oyo bayebi makambo ya solo balia yango sima ya kotonda ye. Mpo nyoso oyo Nzambe asalaki, ezali malamu. Tokoki koboya ata eloko moko te, kasi tosengeli kozwa biloko nyoso pe kotonda Nzambe. Pamba te Nzambe andimaka biloko nyoso wana, soki tozali kotanga maloba na ye pe kosambela ye. Soki opesi toli wana na bandeko, okozala mosaleli malamu ya Yesu Kristo. Pe ekomona na ete oyekoli malamu maloba ya bondimi na mateya ya solo oyo yo olandi. Kima masolo ya bozoba pe biloba loba ya mpamba. Tiap, kasi Nzambe ayokela kingai mawapo na zanga kibondimi pe na yeba kite makambo na zala eko sala. Ezali mwa malamu. Kasi molende oto teka pona kokoma bato ya Nzambe, ezali malamu na makambo nyoso. Mpe ekokani na elaka ya bomo ipona mikolo oyo mpe pona mikolo eko ya. Likambo wana ezali ya solo pe tosengeli kondima yango na motema moko. Yango wana, tozali komona mpasi na mosala pe kobunda makasi, mpo tosito ti mitema na biso na Nzambe ya bomoi oyo azali mobikisi ya bato nyonso kutu ya ba oyo bandimelaka ye. Yebisa bato makambo wana pe te ya bango. Moto moko amonela yo te mpo ozali naino elenge. Kasi na makambo etali maloba na yo, bizaleli, bolingo, bondimi pe motema na yo ya mpembe, osengeli kozala ndakisa ya malamu na miso ya Bakristo. Nalingi ete omi pesa pona kotangela bato mikanda ya Nzambe. Kosakola pe kote ya bango te tango ngai na koya. Kotika te nguya ya molimo oyo zali na yango, wana Nzambe apesaki yo tango basakoli na ye balobaki pona yo pe bakolo batelaki yo maboko. Sala misala wana pe omi pesa mobimba penza po bato nyonso bamona ete yo zali kokende liboso. Omi batela yo moko pe okeba na mateya na yo. Tiaka kamolende na makambo nyonso wana, pamba te soki osali boye okobika pe okobikisa ba oyo bayokaka mateya na yo.
Timoteo ya liboso, mokapo ya mitano.
Kogangela mobange na makasi te, kasi lobela ye lokola olobaka na tata na yo. Kamata bilenge mibali lokola bandeko na yo, ba mama lokola mama na yo moko, mpe bilenge basi lokola bandeko na yo ya bosembo nyonso. Kumisa basi bakufela mibali ba oyo bazangi penza mibali. Kasi soki mwasi moko akufela mobali azali na bana to na bankoko, liboso basengeli kolakisa bolingo na bango ya Bakristo epai ya libota na bango pe kozongisa boboto na baboti. Mpo makambo yango ezali malamu na miso ya Nzambe. Mwasi oyo akufela mobali penza pe azali na moto ya kosalisa ye te, atelaka Nzambe motema, alembaka te mpo na kosambela pe kosenga ye lisalisi butu moyo. Kasi mwasi oyo akufela mobali, soki alandi bisengo ya mokili oyo, azali lokola moto akufa kala atako azali naino na bomo. Pesa bango toli oyo mpwete moto moko te azwa bango mabe. Soki moto asalisi bandeko na ye te, kutu penza ba oyo bafani na ndako na ye, yende atiki bondimi pe mabe na ye eleki penza ya moto andimelaka Nzambe te. Na buku ya basi oyo bakufela mibali, koma bobele kombo ya mwasi oyo akokisi mbula tuku motoba pe abalaki mobali se moko. Lisusu asengeli koyebana na bato po na misala na ye ya malamu. Azala mwasi oyo abokolaki bana na ye malamu, oyo ayambaki bapaya na ndako na ye, azalaki kosukola makolo ya bato ya Nzambe, kosalisa bato ya mawa pe kosala makambo ya malamu ndenge na ndenge. Kasi kokoma te bankombo ya basi bakufela mibali ba oyo bazali naino bilenge. Po soki bamoni mposa ya kobala lisusu, bakotika nzela ya Kristo. Pe bakomema ngambo po bakokisi elaka na bango ya liboso te. Lisusu bazwaka ezaleli ya kotambola mpamba na bandako ya bato, kasi makambo eleki mabe penza, bakoma bato ya songi-songi. Balingaka kokota na makambo oyo etali bango te pe balobaka makambo oyo basengeli koloba te. Yango wana nalingi ete bilenge basi oyo bakufela mibali babala lisusu. Babota bana pe babatela bandako na bango mpo ete banguna na biso bazwa nzela ya kolobela biso makambo ya mabe te. Mpo basi mosusu bakufela mibali batiki nzela ya malamu pona kolanda Satana. Kasi soki mokristo ya mwasi azaleli na bandeko ya basi na libota na yeba oyo bakufela mibali, asengeli kosalisa bango pe atikela ekeleza ya Nzambe mokumba wana te po ete ekeleza ekoka kosalisa ba oyo bazangi ata moto moko pona kosalisa bango. Bankolo oyo bazali kokengela ekeleza malamu, kutu ba oyo bamona kampasi na mosala ya kosakola maloba ya Nzambe pe kote ya baninga, bazali bato bakoki kozwa lifuta mbala mibale. Pamba te ekomama na mikanda, kokanga ngombe monoko te soki azali konya table, mpe moto ya mosala asengeli kozwa lifuta na ye. Soki moto aye kofunda mokolo ya ekelezia, kondimela ye te, bobele soki batemwe mibale to misato bamonani. Soki bato mosusu basali masumu, gangela bango na miso ya bato nyonso po ba mosusu babanga. Na bondeli yo na miso ya Nzambe, na miso ya Yesu Kristo pe na miso ya banzelu oyo Nzambe ya poni, oto sa mitindo oyo. Opo na bilongi ya bato te, kasi osala na bato nyonso ndenge moko. Soki olingi kopona moto pona mosala ya ekelezia, kotela ye maboko nokite. Soki bato mosusu bazali kosala masumu, kokota na makambo wana te, kasi batela motema na yo mpembe. Tika komela bobele mai, kasi ndambo ya vinyo ezali malamu pona libumu, pamba te obela kamaladi mbala mingi. Masumu ya bato mosusu eeba na kamalamu, ata basambisi bango na ino te. Kasi bato mosusu masumu na bango eeba na kakaka na sima. Misala ya malamu pe emona na kapolele. Atako misala ya malamu o emona na kanokite, ekokiko bomba malibela te.
Timoteo ya liboso, mokapo ya motoba.
Ba oyo nyonso bazali ba umbu, basengeli kokamata bakonzi na bango lokola bato bakokiko zwa lokumu mpo ete moto moko te atyola nkombo ya Nzambe to mateya na biso. Baumbu wana bazali na mokonzi oyo bandimela ka Nzambe. Baboya kakotosa bango te, mpo bazali bandeko. Zoka nde basengeli kosalela bango malamu, pamba te ba oyo bazwaka lisalisi bazali bandimi oyo bango balingaka. Te ya pe sakola makambo oyo. Soki moto azali koteya mateya mosusu oyo ekokani te na maloba ya solo ya mokonzi na biso Yesu Kristo to mateya ya Nzambe na biso, moto yango asi atoni na lofundo pe ayebi ata eloko moko te. Abeli maladi ya kotia ntembe na makambo nyonso pe kolobaloba mpamba. Yango wana, bato bazali na zuwa, baswanaka, bafinganaka, batoni na makanisi ya mabe, mpe bato oyo bazali na mitema mabe, ba oyo bayebi makambo ya solo te, ntembe na bango esilaka te. Bakanisaka ete mosala ya Nzambe epesaka bomengo. Ntembe te, soki moto alukaka bomengo ya mokili oyo te, mosala ya Nzambe ekopesa ye bomengo ya solo. Mpo tango toyaki awa na mokili, toyaki na eloko moko te. Pe tango tokotika mokili, tokoki komema ata eloko moko te. Bongo soki tozali na bilei pe bilamba, wana ekoki na biso. Kasi ba oyo balingi kozala na mbongo mingi, bakweyaka na libulu pe bakangamaka na motambo ya Satana mpo na mposa na bango ya bozoba pe ya mabe oyo ebebisaka bato pe ebomaka bango. Pamba te tina ya mabe nyonso yango oyo, lokoso ya mbongo. Bato mosusu bazalaki kowela mbongo penza. Yango wana babungisaki nzela ya bondimi pe bamiyokisaki mpasi mingi na mitema. Kasi yo, moto ya Nzambe, osengeli kokima makambo nyonso wana. Luka makambo ya bosembo na oyo ebongi na moto ya Nzambe, na bondimi, pe bolingo, kanga motema pe zala moto ya boboto. Bondimi ezali etumba moko ya kitoko. Tia molende pona yango. Kamata bomo ya seko pamba te Nzambe abengaki yo mpo ozala na yango, mpe ondimaki yango malamu na miso ya batemwe ebele. Na miso ya Nzambe oyo apesaka biloko nyonso bomoi pe na miso ya Yesu Kristo oyo alobaki malamu pona makambo ya Nzambe liboso ya Ponse Pilate, nasengi yo, landa makambo oyo batindaki yo. Batela yango na bosembo pe na motema ya mpembe te na mokolo mokonzi na biso Yesu Kristo akomonana. Soki tango ekoki Nzambe akotinda Yezu po amonana. Bobele ye azali mokonzi monene pe ya lokumu, yende azali nkolo ya bankolo nyonso pe mokonzi ya bakonzi nyonso. Bobele ye akufa kate, afandaka na esika moko engengaka penza. Bongo moto moko akoki kokoma kuna te, moto moko na ino amona ye te mpe ata moto moko te akoki komona ye. Lokumu pe nguya ya seko ezala na ye. Amen. Yebisa ba oyo bazali na bomengo ya mokili oyo ete batika lofundu. Batia mitema na bango na bomengo ya nsete, mpo yango eumelaka te. Kasi batiela Nzambe mitema oyo apesaka biso bomengo nyonso po tosepela na yango. Yebisa bango basala makambo ya malonga. Bomengo na bango ezala bobele misala ya malamu. Basalisa baninga, pe bakabela bango biloko. Boye bakobomba bomengo ya malamu oyo ekowumela po na mikolo ekoya. Bongo bakozwa bomoi ya solo. Timoteo yoka. Batela malamu nyonso oyo ozwaki. Boya makambo ya mpamba oyo ekendaka nzela moko na bondimi te. Boya mpe ntembe ya bato oyo babengaka ete bazali na mayele. Nzoka nde mayele yango ezali ya lokuta. Po bato mosusu balandaka mayele yango, kasi bakomi kobebisa bondimi na bango. Bozwa bolamu oyo ewuti na Nzambe.